ครับชาวอเมริกันจำนวนมากหาวิธีกำจัดเสื้อผ้าเก่าๆทิ้งขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไปมาตรการควบคุมต่างๆเริ่มผ่อนคลายลงและสำนักงานต่างๆกลับมาเปิดทำการอีกครั้งเสื้อผ้าเหล่านั้นกลับถูกนำไปขายในเว็บไซต์ขายของมือสองและถูกส่งไปตามศูนย์บริจาคตลาดเสื้อผ้ามือสอง Trade Up ได้จ่ายเงินให้กับบริษัทวิจัย Global Data เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของธุรกิจเสื้อผ้ามือสองการคาดการณ์โดย Global Data นั้นชี้ให้เห็นว่าธุรกิจนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจาก 36,000 ล้านดอลลาร์เป็น 77,000 ล้านดอลลาร์ในปี2025เจมส์เรนฮาร์ทเจ้าของธุรกิจตลาดเสื้อผ้ามือสอง Trade Up กล่าวนะครับว่าการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนมาจากผู้ขายรายใหม่ๆที่นำเสื้อผ้าคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดและประเมินว่าคนอเมริกันมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้สวมใส่มูลค่ารวมกันอย่างน้อย 9,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้การซื้อขายเสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมาตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดแต่นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดธุรกิจการซื้อขายเสื้อผ้ามือสองก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรนฮาร์ทกล่าวว่าทุกวันนี้นักช็อปทั้งหลายคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้นพวกเขาต่างพากันเสาะหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าซึ่งสามารถขายต่อได้ในราคาดีแทนที่จะเป็นเสื้อผ้าราคาถูกและคุณภาพต่ำที่ถูกเรียกกันว่าฟาสต์แฟชั่นหรือว่าแฟชั่นแบบมาเร็วไปเร็วเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อใหม่ๆในการซื้อเสื้อผ้าที่ไม่ใช่แค่การซื้อมาใส่ไปแล้วโยนทิ้งเพราะคนกำลังให้ความสนใจมากขึ้นกับการไม่ผลิตขยะของเสียThe Real Real เว็บไซต์ขายสินค้าฟุ่มเฟือยมือสองที่มีสมาชิกมากกว่า22ล้านคนรายงานว่ามูลค่ารวมของสินค้ามือสองที่ขายในปีนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ประมาณ239ล้านดอลลาร์และว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้น 53% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี2019เจสสิก้าริชาร์ดผู้ทำการศึกษาและคาดการณ์ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมแฟชั่นแห่ง Accessories Council ซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ไม่แสวงหาผลกำไรกล่าวว่าจากการศึกษาพบว่ามีคนจำนวนมากที่ลงทุนในเรื่องการซื้อเสื้อผ้าและปัจจุบันคนกลุ่มนี้ก็กำลังคิดทบทวนถึงเหตุผลในการครอบครองสิ่งเหล่านั้นเธอกล่าวอีกว่าปัจจุบันนี้บรรดานักช็อปต่างใส่เสื้อผ้าแบบง่ายๆและพยายามสร้างสไตล์หรือว่าภาพลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาหลายคนชอบสไตล์การแต่งตัวของตัวเองในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่อย่างเช่นคาเมรอนฮาวหญิงวัย33ปีจากเมืองลินช์เบิร์กรัฐเวอร์จิเนียเธอเล่าว่าได้ซื้อกางเกงผ้ายืดที่เรียกว่าเลกกิ้งในช่วงการเกิดโรคระบาดถึง15ตัวและวางแผนที่จะใส่กางเกงแบบนี้ต่อไปเธอบอกอีกนะครับว่าโชคดีที่ทั้งอดีตนายจ้างและนายจ้างใหม่ไม่มีปัญหาที่เธอจะใส่เลกกิ้งไปทำงานและว่าตอนนี้เธอไม่อยากจะใส่กางเกงแบบอื่นๆอีกแล้วอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเสื้อผ้าจำนวนมากจะถูกส่งไปตามศูนย์บริจาคและเว็บไซต์ขายของมือสองแต่หลายๆคนก็ยังคงเก็บเสื้อผ้าเหล่านี้ไว้ในครอบครัวอย่างซาแมนธีนาซีออนวัย31ปีในนครนิวยอร์กเธอมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตสุขภาพและเช่นเดียวกับหลายๆคนเธอมีเสื้อผ้าดีๆมากมายที่ใส่ไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นเธอจึงวางแผนที่จะส่งเสื้อผ้าเหล่านั้นไปให้กับญาติที่ประเทศเฮติซึ่งเธอบอกว่าคนที่มีครอบครัวอยู่ในประเทศอื่นๆก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วว่าญาติชาวเฮติของเธอนะครับวางแผนที่จะขายเสื้อผ้าเหล่านั้นในละแวกบ้านเพื่อหารายได้พิเศษอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน